Moi boas, benvidas e benvidos de novo a este espazo de Radio Cerna. Logo do parón de verán volvemos ás ondas coa actualidade medioambiental de Galiza. Comezamos. A campaña de recadación solidaria Ti podes paralos, impulsada por Adega para custear as accións xudiciais contra a vaga eólica en Galiza, supera a barreira dos 150.000 euros reunidos. Ti podes paralos convértese así nun fito de recadación solidaria na historia do activismo ecoloxista de Galiza. A asociación Adega manda un especial agradecemento a todas as persoas que están facendo as súas achegas á campaña e tamén aos colectivos veciñais e comunidades de monte que ao longo de toda Galiza están puxando para que cada parque eólico acade os fondos necesarios para seren recorridos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Ata o de agora son un total de 11 parques eólicos os que superaron o obxectivo de recadación en tempo e forma, o que significa que Adega presentará nos prazos correspondentes o recurso contencioso administrativo contra eles e solicitará a súa paralización cautelar. 7 deles atópanse na provincia de Pontevedra, 3 na da Coruña e 1 en Ourense. De aquí en diante son principalmente os da provincia de Lugo, nos Ancares e no Courel os que urxen máis axuda para acabar de reunir os fondos necesarios. Adega fai unha chamada a doar a todas aquelas persoas que aínda non o fixeran para darlle o último empurrón á campaña de recadación. É o momento, unha oportunidade única de frear a vaga eólica, sinalan. Segundo explica Adega, esta campaña de Ti podes paralos enmárcase na loita por unha transición enerxética que urxe, pero que ten que ser xusta e sustentable ao servizo do pobo e non á medida dos intereses das grandes multinacionais. Procura, xa que logo, un modelo de enerxía alternativo e afastado do actual no que as empresas enerxéticas fan negocio a conta da emerxencia climática. Precisamente, segundo unha información de Galicia Confidencial esta mesma semana, tres dos homes máis ricos de Galiza están detrás das principais empresas de enerxía. Por indicar só algúns exemplos, Greenalia gañou o pasado ano un 37% máis que o anterior. Ecoener triplicou o seu beneficio e Iberdrola fixo no 2022 o mellor exercicio da súa historia en plena crise enerxética. Seguimos no sector enerxético. O Goberno Central e a Xunta de Galiza tramitan ata unha decena de solicitudes de empresas para construir un total de 7 centrais de bombeo en Galiza. De sair adiante todas elas, a potencia hidroeléctrica instalada no país incrementaríase nun 83%. En Brión, onde se proxecta unha delas, a balsa que propoñen anegaría unha superficie de terreo da que agora mesmo viven 36 explotacións agrícolas. Segundo sinalan dende a plataforma veciñal, non a balsa Cornanda Tambre. Ya que este tipo de centrais, tamén chamadas reversibles, implican a construción de grandes depósitos de auga nos montes. Estas instalacións tamén terían impactos sobre os hábitats naturais, a biodiversidade e o microclima da zona, segundo sinalan dende Adega. Outra, a proxectada por Iberdrola en Vilariño de Conso, en Ourense, ubicaríase dentro da zona de especial conservación Macizo Central, aínda que neste caso xa se aproveitarían dúas balsas de auga que xa están existentes, que terían que conectarse por canalizacións. A plataforma contra a mina de San Finks denuncia que o río, augas abaixo da explotación, ten niveis de cadmio 78 veces superiores aos permitidos pola legislación. O cadmio trátase dunha substancia perigosa prioritaria e dun elemento cancerígeno. O mesmo sucede con outros metais pesados como o cobre ou o zinc, cuxos niveis tamén están por riba do autorizado. Tras estes resultados, a plataforma exixiu á Xunta que expediente á mineira por vertidos ilegais e que retire á empresa a autorización de verteduras que concedera ela mesma o pasado febreiro. Como resposta, Augas de Galiza pediulle á empresa axustar a xestión de augas residuais e abriulle expediente por incumprir os parámetros do vertido. Con todo, e a pesar da gran contestación social e política xerada nos últimos meses, a Xunta continúa defendendo a autorización dada e asegura que actúa con total transparencia. Cómpre lembrar que a Xustiza investiga a directora de Augas de Galiza e a outros cargos precisamente por este permiso dado á mineira. A loita por parte do ecoloxismo galego continúa e esta mesma semana Ecoloxistas en Acción levou a cabo unha nova acción de protesta na que ofreceron auga de Sanfins a representantes da Cámara Mineira. Todos eles rexeitaron bebela logo de defender a súa calidade. Imos agora con outro dos temas que regresaron á actualidade nestes últimos días. Bruxelas estuda relaxar as regras de protección do lobo. A xefa do Executivo Comunitario, Ursula von der Leyen, asegurou nun comunicado que a concentración de lobos nalgúns territorios europeos se converteu nun perigo real. Bruxelas ten aberto o prazo para que comunidades locais e comunidade científica remitan datos actualizados sobre a situación para logo tomar unha decisión. A Xunta de Galiza non tardou en aproveitar este anuncio da Unión Europea para recuperar a súa guerra contra o lobo. E asociacións ecoloxistas como a DEGA levan tempo demandando que a Xunta abandone a súa actitude din obstrucionista e que asuma de vez a inclusión do lobo na listaxe de especies en réxime de protección especial. O problema, explican, non é a súa protección, senón que a Xunta non ofrece solucións á gandaría. Xa oficial, o verán de 2023 foi o máis cálido dende que hai rexistros. Con este mes de agosto que vimos de rematar, o planeta tivo os tres meses consecutivos máis quentes que se teñen analizado. En concreto, o pasado mes de agosto estivo 1,5 graus por enriba da era preindustrial. Os cambios no clima tamén se deixan notar na perda de capa de xeo do Ártico, que se mantén nun nivel de récord cara abaixo para a época do ano, cun valor mensual do 12% máis baixo que a media. A emerxencia climática trae consigo máis calor, pero tamén cada vez máis frecuentes episodios extremos de precipitacións. Pode resultar paradóxico, pero nun contexto de seca como que sofre o Estado español, cómpre tamén falar de inundacións. A dana que vén de pasar pola península deixou estragos en moitas localidades e cobrou mesmo a vida de ata 5 persoas. Ante uns episodios de choivas torrenciais que previsiblemente serán cada vez máis frecuentes, o xornal eldiario.es vén de publicar unha extensa reportaxe na que analiza a España inundable. Dela despréndese que máis de 30.000 vivendas levántanse en Galiza en zonas de risco. No Estado español esa cifra supera o 1 millón de casas. E en concreto aquí destaca Vila García de Arousa en Pontevedra, que ten 2.200 edificios en risco de inundación. Xa no 2006 unha riada provocou danos por valor de 36 millóns de euros nesta zona. Tamén sobresai Xinzo de Limia, Monforte de Lemos ou Sarria. Imos rematando este boletín informativo e facémolo cunha advertencia máis. Esta vez chegada a plataforma intergovernamental sobre a biodiversidade e os servizos ecosistémicos. Este grupo de expertas e expertos vén de publicar un informe no que sinala que o ser humano é responsable da introdución de máis de 37.000 especies exóticas en biomas de todo o mundo. E delas, máis de 3.000 son invasoras. Isto supón unha ameaza cada vez maior para a natureza, pero tamén para a calidade de vida das persoas. O informe, con todo, conclúe cunha nota de optimismo. Unha xestión eficaz con prevención, erradicación e restauración reduciría repercusións negativas. Precisamente a DEGA vén de convocar un novo campo de voluntariado ambiental na Illa de Sálvora para eliminar especies exóticas neste espazo. As prazas son moi limitadas e a data límite para inscribirse é o 11 de setembro. O voluntariado terá lugar o 15, o 16 e o 17 de setembro. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos e ata a próxima.